On jälle jutluse aeg. Te olete vast pannud tähele, et ma räägin tihti jutluse alguses ja vahel ka jutluse sees mõne huvitava loo. Milleks? Ühelt poolt, et illustreerida teemat, kuid veel enam, et püüda teie tähelepanu, et panna teid kuulama. Sest pole ju mõtet jutlustada, kui teie ei kuula. Inimesed tihti ei kuula, mida neile räägivad isegi väga kõrged, tähtsad ja auväärsed inimesed, rääkimata siis lihtsast jutlustajast. Nad teevad näo, nagu nad kuulaksid, kuid tegelikult on nad oma mõtetega kaugel ära. President, see on siis Ameerika president Franklin Rooseveltis räägitakse, et ta otsustas kord järele uurida, kas teda ikka kuulatakse, kui ta tervitab oma külalisi valges majas. Sest talle näis, et inimesed suruvad ta kätt, aga ei pööra üldsegi tähelepanu sellele, mida ta neile ütleb. No meil Eestiski on teatud päeval aastas selline hetk, millal president seisab seal teatud kohas ja tervitab inimesi, kes tulevad vastuvõtule. Ja nii siis otsustas Ameerika president Franklin Roosevelt ka ükskord teha väikese sellise katse, et kas inimesed ikka kuulavad, mida ta neile ütleb. Nii otsustas ta igale külalisele ühte ja sama ning vaadata, kuidas nad sellele reageerivad. Ta naeratas kenasti, surus kätt ja ütles lahke tooniga, ma tapsin oma vanaema täna hommikul. Üllatavalt sai ta vastuseks, tore, härra president, jätka oma head tööd, härra president. Me toetame sind kõiges, härra president. Me palvetame sinu eest, härra president. Üks mees, Boliivia suursaadik, siiski kuulas, kui president ütles, ma tapsin oma vanaema täna hommikul. Ta tõmbus hetkeks tagasi, jõllitades presidenti oma tumedate silmadega, siis aga kogus end ja ütles, ta kindlasti oli juba suremas ja suri erutusest nähes oma lapselapsest presidenti. Nii et vahel ikka inimesed kuulavad. Ja ma loodan, et teie ka nüüd kuulate mind. Kuulate, kui ma jutustan teile Jeesuse ühe hästi tuntud tähendamissõna üle. Kipub olema nii, et kui asi on tuntud, siis ei kuulata, aga ma usun, et nüüd kuulate. Selle tähendamissõna on kirja pannud Luukas oma evangeeliumi 19. peatükis. Te teate seda lugu, aga kuulake siiski. Luuka 19:11-27. Aga kui nad seda kuulsid, ütles ta sinna juurde veel tähendamissõna, sellepärast, et ta oli Jerusalema lähedal ja nemad arvasid Jumala riigi varsti ilmuvat. Sellepärast ta ütles, üks suursugune inimene läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Aga ta kutsus oma 10 sulast ja andis neile 10 naela raha ning ütles neile, kaubelge seni, kuni ma tagasi tulen. Aga tema kodanikud vihkasid teda ja läkitasid käskjalad temale järele ja lasksid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle. Ja sündis, kui tema tuli tagasi ja oli omandanud selle riigi, et ta käskis kutsuda enese juurde need sulased, kellele ta raha oli andnud, et teada saada, missugust kasu igaüks kaubeldes oli saavutanud. Siis tuli sinna esimene ja ütles, isand, sinu nael raha on tootnud 10 naela. Tema ütles talle, see on hea, sa hea sulane. Et sa kõige vähemas oled ustav olnud, siis olgu sul valitsus 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on tootnud 5 naela. Aga ta ütles sellelegi, ja sina valitse 5 linna üle. Veelgi tuli teine ja ütles, isand, vaata, siin on su nael, mida ma olen hoidnud higirätikus, sest ma kartsin sind, et sa oled vali inimene. Sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Ta ütles temale, sinu suust ma mõistan sind hukka, sa paha sulane, kui sa teadsid, et ma olen valimees ja võtan, mida ma pole pannud paigale ja lõikan, mida ma pole külvanud, miks sa siis ei andnud mu raha panka? Küll ma tulles oleksin selle tagasi nõudnud kasudega. Ja ta ütles juures seisjale, võtke nael ära ta käest ja antke sellele, kellel on 10. Ja nad ütlesid talle, isand, temal on 10 naela. Ma ütlen teile, kellel on, sellele antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud mind kuningaks, tooge tänne ja tapke need ära minu ees. Meie piiblis nimetatakse seda tähendamissõnaks 10 naelast. Kuigi algkeeles, kreeka keeles on jutt mitte naeltest, vaid miinidest. Muidugi pole jutt päris naeltest ega päris miinidest. Naelad viitavad inglise rahale ja miinid vana kreeka rahale. Nii et algtekstis on muidugi juttu, kreeka keelses tekstis on juttu siis vana kreeka rahast miinidest. Nii et eestikeelses piiblis võiks see lõik kanda pealkirja tähendamis sõna 10 kroonist. Arvestades, et kroon on devalveerinud nende 2000 aasta jooksul juba ka 2000 korda või nii. Ärme aja seda võrdumit segi Jeesuse tähendamis sõnaga talentidest Mattuse evangeeliumi 25. peatükis. Selle jutustas Jeesus veidi hiljem, kannatuste nädalal. Nii et Jeesus rääkis vahel ka mitu korda sarnase loo, väikeste erinevustega varjundites. Tõsi, neis on palju sarnast, aga on ka suuri erinevusi. Me alustasime lugemist, aga kui need seda kuulsid, ütles ta sinna juurde veel tähendamissõna. Kuulsid mida? Kuulsid, kuidas Jeesus ütles teda vastu võtnud ja kossitanud Sakkeusele, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Nii et see on kontekst, kadunute päästmine. Ja samas on ära toodud ka 2 põhjust, miks Jeesus selle tähendamise sõna jutustas, mis rõhutavad selle võrdumi tähtsust. Kõigepealt on öeldud, et Jeesus jutustas selle loo selle pärast, et ta oli Jeruusalemma lähedal. Ta teadis, et Jeruusalemma jõudes kooruvad lahti tema maise elu pöörased lõpusündmused. Sellepärast kasutas ta võimalust anda oma jüngritele veel ühe olulise õppetunni. Ja teiseks on nimetatud selle tähendamissõna jutustamise põhjuseks see, et jüngrid arvasid Jumala riigi varsti, otseses tõlkes kohe ilmuvat. Nii et Jeesus püüab siin anda õppetunni Jumala riigist, inimeste pääsmisest ja pääsemisest sinna. No pole raske mõista, et see üks suursugune inimene, kes läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi kuningana, on Jeesus ise. Meie peaksime seda väga hästi kohe mõistma, kes me oleme Jeesuse elu ja tegevusega hästi kursis. Sellega ütles Jeesus kõigepealt, et Jumala riik ei tule kohe neil päevil, nagu lootsid jüngrid. Enne peavad toimuma mitmed asjad. See suursugune inimene hüljatakse, ta lahkub ja ükskord tuleb tagasi. Apostlid arvasid, et see loodetud ja oodatud imeline kuningriik saabub nii pea, kui nad jõuavad Jerusalemma. Nad olid järginud Jeesust üle 3 aasta ning näinud teda sooritamas imetegusid, ajamas välja kurje vaime, tervistamas haigeid, söötmas näljaseid ning isegi äratamas üles surnuid. Nad olid veendunud, et ta suudab teha ükskõik, mida soovib. Nii et ei tohiks olla ühtegi takistust tema teel saada kuningaks. Seepärast oli loomulik neil mõelda, et nüüd kohe saab Jeesus kuningaks ja nemad muidugi ministriteks. Ja sellepärast nad komaval vaidlesid seal vahete vahel, et millise portfelli keegi saab, kes nendest on suure. Kuid Jeesus ütles, ärge oodake kroonimist, sest seda ei tule nii pea. Selle asemel olge valmis hülgamiseks. Kroonimise asel meil tuleb ristilöömine. Aga mida peaksid siis tegema jüngrid? Seni, kuni ta ükskord saab kuningriigi ja tuleb tagasi. Sellest jutustabki Jeesus selles tähendamis sõnas, mis algas sõnadega, üks suursugune inimene läks teele, kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi. Aga ta kutsus oma 10 sulast ja andis neile 10 naela raha ning ütles neile, kaubelge seni, kuni ma tulen tagasi. Te mõistate, miks me teeme missioni tööd? Ikka veel, sest ta pole veel tulnud tagasi. Kaubelge seni, kuni ma tulen tagasi, ütles Jeesus. Juba siin ilmselt te märkasite üsna suurt erinevust tähendamis sõnaga talentidest. Seal anti sisand ühele sulasele 5, teisele 3 ja kolmandale 1 talendi. Me järeldame sellest, et me kõik oleme erinevad. Mõned on talendikamad kui teised. Aga sellest tähendamis sõnas said kõik 1 palju. 1 miini või naela või krooni, mis võrdus tol ajal 3 kuu keskmise palgaga. Jeesus rõhutab sellega, et kõigele on antud midagi võrdselt. Mis on see midagi? Ilmselt midagi erinevat talentidest, sest tõepoolest me ei ole kõik ühtemoodi talendikad. Mida me siis omame kõik 1 palju? Millest me oleme sarnased? Elimineerides kõik, millest me oleme erinevad, isegi aja, sest sedagi pole antud kõigele 1 palju, jääb järele lõpuks 1 asi. Elu. Meile kõigele on antud elu. See ei ole meie oma. See pole meie teenitud ega ostetud. See on meile Jumalast antud. Jeesus ütleb, kasutage seda andi, investeerige seda targalt, kuni ma tule tagasi. Selles tähendamises sõnas räägib Jeesus 3 viisist, kuidas inimesed kasutavad seda Jumalast antud eluandi. Ta kirjeldab 3 erinevat eluhoiakut. Esimene on, mida siin on kõigepealt nimetatud, me ei taha teda endale kuningaks. Ja need inimesed on palju, kes elavad selle diviisiga. Me ei taha Jumalat enda üle valitsejaks. Tähendamis sõnas on seda iseloomustatud pisut pikemalt. Aga tema kodanikud vihkasid teda ja läkitasid käskjalad temale järele ja lastsid öelda, me ei taha, et ta on kuningaks meie üle. Teise sõnadega, me ei soovi, et Jeesus ütleks meile, kuidas meil tuleb elada. Me elame nii, nagu see meile meeldib. Me ei taha Jumalat oma elu kuningaks või issandaks. Me oleme tugevad ja targad ning saame hakkama ilma temata. Me võime saavutada kõik, mida me soovime ega taha, et Jumal meie ellu sekkuks. Jätkuda meid rahule. No kas inimesed on ikka ilma Jumalata rahul? On nad õnnelikud? Ameerikas küsitleti miljonäre, kui rahul nad on oma eluga. Teil on palju raha, te saate kõik, mida soovite. Ei muresid, ei probleemi, kindlasti olete rahul. Kuid teate, mida nad kõik vastasid? Et korralikult toime tulla ja muretult elada, oleks vaja natuke rohkem raha. Nii ütles miljonär, nii ütles see, kellel oli 10 miljonit, nii ütles see, kellel oli 100 miljonit, nii ütles ka miljardär. Natukene rohkem raha oleks vaja. Selle maailma raha ja asjad ei rahulda kunagi meid täielikult. Sa leiad oma vikerkaari otsas poti kulda ja kulla hind langeb. Sa leiad naftat ja naftaturg variseb kokku. Sinu laev tuleb ja läheb enne sadamasse jõudmist põhja. Miski pole siin ilmas kindel. Me ju kõik teame sellest majanduse kokkuvarisemisest, mis toimus alles ja selle masu sees elame meie ikka veel, olid väga rikkad mehed, kes päeva pealt jäid vaeseks, kaotasid kõik. Lugu räägib naisest, kes jalutas pargis ja kohtas seal konna, kes ütles talle. Nii et jälle üks jutt, nii et kõik need arkavad üles, kes vahepeal magama jäid. Naine jalutas pargis, kohates seal konna, kes talle ütles, kui sa mind suudled, muutun ma panga presidendiks. Naine vaatas seda hetke, tõstis ta maast üles ja pistis oma ridiküli ning jalutas edasi. Kõike seda nägi ja kuulis pealt üks teine naine ning küsis imestunult, proua, miks te siis ei suudelud seda konna? See vastas. Tänapäeva turgu arvestades on üks rääkiv konn rohkem väärt kui panga president. Tõesti, panga krahid on tõestanud, et naisel oli vist õigus. Elu jumalata kui kuningata on just nii ebakindel, et me ei tea, kummaga on targem sõbrustada, kas panga presidendi või konnaga. Nii et on inimesi, kes võtavad jumalat vastusele anni elu ja ütlevad, ma hoolitsen ise enda eest, ma saan ise hakkama, ma ei vaja sinu nõuandeid, eriti vaimulike nõuandeid. Jäta meid rahule. Nad ei soovi Jumalat endale kuningaks ja sellepärast jäävad nad kuningriigist välja. Teist eluhoiakut võiksime kirjeldada sõnadega, ma kartsin sind, sellepärast ma peitsin selle ära. Tegu on kahtlematult Jumala kartliku inimesega, kes kardab Jumalat, aga ta kardab teisiti. Jeesus nimetab teda pahaks sulaseks. Mida ta siis pahasti tegi? Ta ei rikkunud ju elu, kui me ütleme, et see nael või ma ütleme, see krooneks ole Eesti rahas, see ju säilitati, nii et ta ei rikkunud elu. Ta elas korralikult, säilitas selle, mis Jumal tal oli annud, hoides seda puhtana higirätikus. Ilmselt ei saanud ta seetõttu seda rätikut kasutada higipühkimiseks ja seepärast püüdis ta hoiduda pingutustest, mis võivad panna higistama. See sulane elas leige uskliku elu, kes mõtles, et kui ma säilitan selle enda juures, mis Jumal on mulle andnud, siis saan ma tema kuningriiki. Miks peaksin ma pingutama, higistama, oma elu investeerima, et võita teisi Jumalale. Las iga üks vaatab ise, kuidas ta sinna saab. Mul on endagi puhta ja püha hoidmisega küllalt tegemist. Muuseas selliseid usklik on päris palju. Kes on usklikud? Täiesti usklikud, aga hoolivad ainult endast. Aga kuningas ei ole sellega rahul. Eriti häirib teda sulase hoiak, kes peab teda valjuks, karmiks inimeseks. Tõepoolest, paljud usklikud käituvad nii, nagu Jumal oleks mõni karm inimene, mitte aga armastav taeva isa, ennast ohverdav päästja. Nad pigem kardavad teda, kui armastavad teda. Ja sellepärast ei saa suur kuningas võtta neidki oma kuningriiki. Elu, mis ei sünnita uut elu, on elatud ilma aegu. See võetakse talt, ega anta elan teist korda. Kolmandat eluhoiakut aga võiksime kirjeldada sõnadega, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega. Ja ma usun, et juba see pealkiri juhib meie tähelepanu sellele, kes on meile siin suureks eeskujuks. Jeesus ise. Ja ta soovib, et tema järgijad, kes seda armastavad, teeksid seda sama. Meie tähendamise sõnas on sellised inimesed kirjeldatud nii. Siis tuli sinna esimene ja ütles, isand, sinu nael raha on tootnud 10 naela. Tema ütles talle, see on hea, sa hea sulane. Et sa kõige vähemas oled olnud ustav, siis olgu sul valitsus 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on tootnud 5 naela. Aga ta ütles sellelegi, ja sina valitse 5 linna üle. Ilmselt ei mõelnud sulased isanda raha investeerides sellele tasule. Sellest polnud ju varem juttu. Neile lihtsalt usaldati raha ja paluti sellega kaubelda. Armastusest oma isanda vastu tegid nad oma parima. Esimesel õnnestus saavutada rohkem kui teisel, kuid kuningas on mõlemaga ühtviisi rahul. Ning võtab nad mõlemad oma kuningriiki. Paljud hakkavad tänapäeval teenima issandat, Jumalat, Jeesus Kristust, praktilist kasu silmees hoides. Kristlust reklaamitakse nagu teisigi häid investeeringuid, mille mõned protsendid pudenevad juba selles maailmas ja tõeline intresside sadu toimub taevas. Pole ime, kui mõni pahandab või koguni loobub, pole ime, et mõni pahandab või koguni loobub, kui ta ei näe seda kasu nii kiiresti, kui ta soovib või kui ta isegi peaks kandma mõnda kaotust. Kuid need, kes armastavad issandat, teevad tema tahtmist ka raskuste kiuste. Teades, et issand ei jäta neid ei selles ega tulevases elus. Ning annab ükskord just sellise tasu, nagu tema heaks arvab. Kas seal antakse ühele kõrgem positsioon kui teisele? Kas üks kannab kaunimat rüüd kui teine? Kas on ühe kroonis rohkem tähti kui teise omas? Kas on ühel suurem maja ja suurem rohuaed kui teisel? Kõige selle üle võib ju fantaseerida, kuid tegelikult piisab meile vaid ühest. Saada oma issanda juurde ja jääda tema juurde igavesest ajast igavesti. See on see parim tasu. Aga muidugi parim tasu on ta sel juhul, kui me teda armastame. Sest kui me teda ei armasta, siis me ei tahagi tema juurde saada, ega sinna igavesti jääda. Et sinna saada, et Jumal näeks, kes seda tegelikult armastavad. Selleks ootab ta meilt meie kingitud elu mõistliku kasutamist, et tuua kasu oma kuningale. Ja sellest ta näeb ka, kas me teda tõesti armastame ja milliseks me teda peame. Nii siis see tähendamisena õpetab, et on neid, kes ei taha Jeesus endale kuningaks ja neid, kes küll kardavad teda, kuid ei armasta teda, mis nähtub nende endale elatud elust. Ja lõpuks on need, kes armastavad Jumalat ja armastusest Jumala vastu teevad oma parima, et tagasi tulev kuningas võiks rõõmustada rikkaliku hingede saagi üle. Ja meile jääb üks küsimus iga ühele meist. Milline sulane olen mina? Aamen.